radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 4. septembar 2017. a ovo su vijesti dana. Nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, Dragan Čović izrazio je uvjerenje da će prijedlog izmjena izbornog zakona tokom oktobra dobiti podršku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Ambasador Bruce Berton danas preuzeo dužnost šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo intenzivno rade na rasvjetljavanju jučerašnjeg bijega Amela Sejfovića iz Sarajevskog kazneno-popravnog zavoda. Danas su uhapšena i 4 uposlenika ovog zavoda.
Osumnjičeni su za krivična djela omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda i protuzakonito oslobođenje osobe lišene slobode. I podsjećamo da se za Amelom Sejfovićem i pomagačima intenzivno traga.
U Federaciji Bosne i Hercegovine počela nova školska godina uz štrajkove upozorenja. U Republici Srpskoj učenici su u svoje školske učionice ušli u petak 1. septembra. Centri civilnih inicijativa u analizi rada parlamenta Bosne i Hercegovine uočili nedovoljan broj usvojenih zakona u prvih 6 mjeseci ove godine.
U promatranom razdoblju usvojena su svega 2 zakona, a odbijeno je 7 zakona, odnosno 3,5 puta više od broja usvojenih, što ostvareni rezultat čini najlošijim u posljednjih 11 godina.
Najavljena deklaracija o zaštiti i očuvanju srpskog naroda između Srbije i Republike Srpske u trenutku kada na Balkanu vladaju tenzije, kako ocjenjuju analitičari, predstavlja dodatnu provokaciju.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni.
Iz svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zakazalo je za danas hitnu sjednicu o Sjevernoj Koreji nakon što je ta zemlja jučer izvela novo nuklearno testiranje koje je oštro osudila međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Američke Države.
Svaka prijetnja po Sjedinjene Države i njenu teritoriju, uključujući i Guam ili po naše saveznike, bit će dočekana sa masivnim vojnim, efikasnim i sveobuhvatnim odgovorom.
Liderka njemačkih demohrišćana Angela Merkel uspješno prebrodila televizijski duel s vođom socijaldemokrata Martinom Schulzom, kojem je to sučeljavanje bilo najbolja šansa da smanji zaostatak za aktuelnom kancelarkom pred izbore 24. septembra. Guverner Američke savezne države Texas Greg Abbott rekao da će račun za obnovu nakon uragana Harvey iznositi oko 180 milijardi dolara. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi mogući na zapadu Bosne. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 19. Tokom dana između 20 i 26, u južnim predjelima do 29 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović danas je u Mostaru izjavio da će Bosna i Hercegovina do kraja godine dobiti aktivaciju plana za članstvo u NATO-u. Najavivši dolazak u Bosnu i Hercegovinu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te ponovnu posjetu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića ovog puta Hercegovini, Čović je spomenuo i mogućnost uspostave čvršćih odnosa na relaciji Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
NATO put Bosne i Hercegovine niko ne može blokirati, izjavio je u pauzi zasjedanja predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru Dragan Čović, odgovarajući na novinarsko pitanje o najavama iz SNSD-a Milorada Dodika da će put BiH ka NATO-u biti blokiran. Čović je uz ostalo kazao:
danas on taj stav NATO saveza usuglašavaju sa Republikom Srbijom, ali što se tiče mapa, imamo jedinstven stav svih srpskih stranaka, pa i SNSD-a, što se tiče mapa, da on ide dinamikom. Ja sam uvjeren, evo to je 3 mjeseca ispred nas, da ćemo mi do kraja godine u 12. mjesecu, kad bude ministarsko zasjedanje članova NATO saveza, dobiti aktiviranje akcijskog plana, znači mapa.
Čović je također najavio da sutra u posjetu Livnu, Širokom Brijegu i Mostaru dolazi hrvatski premijer Andrej Plenković, a 7. i 8. septembra u BiH će boraviti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lider HDZ-a je kazao kako prva 3 susjeda trebaju imati posebno mjesto u Bosni i Hercegovini.
Da jednostavno sa sva 3 susjeda i na razini izvršne, zakonodavne pa i ove razine predsjednika imamo jednu mnogo aktivniju komunikaciju nego do sada. Čak ja mislim da ćemo mi razgovarati oko toga da napravimo jednu trilateralu na ovoj razini predsjednika između Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, jer to primarno pomaže Bosni i Hercegovini. Ja s toga aspekta to gledam.
Odgovarajući na pitanje o kritikama centara civilnih inicijativa na rad organa vlasti na nivou države, Dragan Čović je uz ostalo rekao kako se boji da već mjesecima na većini nivoa vlasti nema parlamentarne većine.
Jednako i možete doći općinska, gradska, županijska vijeća ili uzmite federaciju kao takvu pa ćete vidjeti u kojoj mjeri mi kao parlamentarna većina apsolutno ne funkcioniramo. Koliko god mi to skrivali, to je tako.
Inače, Čović je rekao da je na današnjoj sjednici HNS-a, koja je okupila predstavnike 11 hrvatskih stranaka u BiH, jednoglasno dogovoreno da HNS oko svih ključnih pitanja mora imati zajednički nastup. Dogovoreno je da se i
na narodne sjednice predsjedništva prve stavimo nekoliko vitalnih pitanja što se tiče hrvatskog naroda u odnosu prema aktualnim zakonima koji smo uputili u proceduri, misleći na izborni zakon, odnosno zakon o RTV sustavu, strategije demografije Hrvata i demografskog strategije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i odnose unutar naših stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prije dva dana predsjednici Srbije i Republike Srpske najavili su u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Kako je rečeno, tekst će obuhvatiti pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i njegovanje srpske kulture i historije. Ovu najavu analitičari u Bosni i Hercegovini tumače s jedne strane kao manipulaciju Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji, koji se odnosi na priznavanje Kosova. S druge strane, to je prema tako također analizama obezbjeđivanje političkih poena Miloradu Dodiku uoči izbora u oktobru naredne godine. Pripremili u Sarajevu Đanana Karabegović, u Beogradu Dušan Komarčević.
Enver Kazals, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svoje vrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo država.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspio da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno. Drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspjeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija koja prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića između ostalog podrazumeva pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma te pravo na izučavanje srpske istorije i negovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda, može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije, kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju.
Politikolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike.
Tekst deklaracije trebalo bi da bude završen u novembru, kada će biti predstavljen na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas rezultate monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamenta Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci ove godine. Informiše Ivan Katavić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci 2017. godine utvrdilo je svega 8 zakona, što je jedan od najlošijih rezultata ovog tijela u posljednjih nekoliko mandata. Ivica Čavar, konsultant CCI-a za monitoring rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
U prvoj polovici 2017. godine utvrđeno je tek 8 različitih zakona, ne računajući dvostruko utvrđivanje seta od 4 zakona, među kojima je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama ili akcizama, kao dio proceduralnih razloga kojima je cilj bio da se isti usvoje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz CCI-a također su podcrtali kako Vijeće ministara još uvijek nije usvojilo zakon o vanjskim poslovima, na koji se dugo čeka.
Bosna i Hercegovina je i dalje jedina zemlja u regiji koja nema ovaj važni zakon, iako na potrebu njegovog usvajanja ukazuju i revizorska izvješća, ali i dosadašnja izvješća o monitoringu centara civilnih inicijativa.
Ništa bolje rezultate nema ni Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Usvojeno je svega 2 zakona koji su u parlamentarnoj proceduri još od 2015. godine.
A odbijeno je 7 zakona, odnosno 3,5 puta više od broja usvojenih, što ostvareni rezultat čini najlošijim u posljednjih 11 godina.
Ugrožen je i nastavak aranžmana sa MMF-om, te je usporeni proces integracija Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, kaže Ana Lučić, koordinatorica za odnose sa medijima CCI-a.
Ambiciozno postavljeni rokovi za davanje odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije su se srušili zbog uobičajenih opstrukcija, ali i zbog nesposobnosti da se efikasno riješe neka banalna tehnička pitanja.
Nastavlja se sustavna diskriminacija BiH građana i kršenje međunarodnih zakona od strane BiH institucija, što se ogleda u tome da Dom naroda i dalje funkcionira bez kluba ostalih, ističu u CCI-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Potraga za Amilom Sejfovićem, koji je jučer pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu, još uvijek je u toku. Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici uz asistenciju pripadnika Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 4 osobe, a jutros je obavljen uviđaj u kazneno-popravnom zavodu Miljacka. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Od bijega Amela Sejfovića iz kazneno-popravnog zavoda Miljacka u Sarajevu prošlo je 24 sata. Policajci u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo još uvijek tragaju za njim. Do sada je u sarajevskom naselju Ciglane pronađen motor kojim se navodno odvezao ispred zatvora nakon što je preskočio zid. Obavljen je uviđaj u zatvoru. U ćeliji u kojoj je Sejfović bio zatvoren pronađene su 2 uništena telefona. Uhapšene su 4 osobe. Portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Osumnjičeni su za krivična djela omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda i protuzakonito oslobođenje osobe lišene slobode. I podsjećamo da se za Amelom Sejfovićem i pomagačima intenzivno traga.
Izvršeni su pretresi ćelije ambulante svih ormarića koje koriste uposlenici, 2 stana i 2 automobila. Do sada su oduzeti telefoni uposlenika koji su bili na poslu u toku jučerašnjeg dana. Podsjećamo, Amel Sejfović optužen je sa još 8 osoba za pljačku Raiffeisen banke na Iliđi, kada je poginuo slučajni prolaznik biciklista Kemo Bašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Južna Koreja je saopštila da ima indikacije da se Sjeverna Koreja priprema za novo lansiranje raketa moguće interkontinentalnih balističkih. Istovremeno je Seul proširio raspoređivanje kontroverznog američkog antiraketnog sistema TAD nakon snažnog nuklearnog testa Pjongjanga u nedjelju. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Južna Koreja je saopštila da pregovaraju sa Sjedinjenim Državama o raspoređivanju nosača aviona i strateških bombardera na Korejskom poluostrvu nakon naznaka da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti novi balistički test odmah poslije jučerašnjeg 6. i do sada najsnažnijeg nuklearnog testa, kako tvrde hidrogenske bombe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kasnije će danas razmatrati nove sankcije protiv već izolovanog režima u Pjongjangu. Američki predsjednik Donald Trump zatražio od svojih vojnih komandanata da ga izvijeste o svim mogućim vojnim opcijama, saopštio je u nedjelju ministar odbrane James Mattis.
Svaka prijetnja po Sjedinjene Države i njenu teritoriju, uključujući i Guam ili po naše saveznike, bit će dočekana sa masivnim vojnim, efikasnim i sveobuhvatnim odgovorom.
Sjeverna Koreja je u nedjelju u podne po lokalnom vremenu testirala, kako tvrde, hidrogensku bombu koja može stati na raketama dugog dometa, koje je Pjongjang testirao više puta u posljednje dvije godine. Detonacija koju je izazvalo testiranje je uzrokovao zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru. Zemlje učesnice samita BRICS-a, Brazil, Rusiju, Indiju, Južnu Afriku, predsjednik Kine Xi Jinping je pozvao na okupljanju u Xianmenu da treba da govore jednim glasom.
Moramo međunarodni poredak učiniti boljim i pravednijim.
Putin i Jinping su u nedjelju razgovarali o situaciji nakon nuklearnog testa Pjongjanga. Kako je objavila kineska državna agencija Xinhua, obojica lidera su snažno osudili akcije Sjeverne Koreje i saglasili se o nastavku insistiranja na denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Seul kao odgovor danas nastavlja sa manevrima. Južnokorejsko ministarstvo odbrane najavilo je da će ovog mjeseca održati još vojnih vježbi sa bojevom municijom, uključujući upotrebu zemlja-vazduh raketa Taurus na F-15 avionima.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine danas je raspisalo konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira oružanih snaga. Šansu za posao dobit će 68 fakultetski obrazovanih kandidata do 27 godina starosti. Izvještaj Milada Obradovića.
Prijem novih, mladih i obrazovanih oficira donosi bolju perspektivu i napredak oruženim snagama Bosne i Hercegovine. Poručeno je povodom otvaranja 5. javnog konkursa za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira oruženih snaga BiH. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pender smatra da je ovo jedan od najuspješnijih projekata.
Prijem u oružane snage Bosne i Hercegovine je nešto što treba omogućiti mladim ljudima jer oni su budućnost. Znači, godina dana je ukupno edukacija o priprema, nakon toga postaje časnik oružanih snaga.
Podporučnik Aldin Bajrović, pripadnik je prve klase i to najbolji mladih oficira primljenih iz civilstva.
Plat koju možete zaraditi u oružanih snagama kao mladi oficir, mladi podporučnik, je izuzetno pristana plat. Znači, ako vam je to glavni motiv, ja sam siguran da ćete vi doživjeti satisfakciju da možete obezbijeti egzistenciju sebi i vašoj porodici.
Podporučnik oružanih snaga BiH, pripadnica Ljepšeg pola Dajana Dangubić iz posljednje klase mladih oficira kaže da Bosnu i Hercegovinu vidi kao dvorište koje treba uljepšati.
Ako vi želite promjene u ovoj maloj državici, morate uložiti sebe u nešto, a ne samo gledati da li je dobra plata, ne znam da li će kasniti plata, da li neće kasniti plata. Ovo je jedan kvalitetan sistem, oružane snage su mlade, ne možete očekivati odmah da je sve savršeno, ali je bitno da mladi ljudi dođu da svojim primjerom, svojim entuzijazmom, svojim radom naprave od tih oružanih snaga od ove države nešto ogromno i veliko.
Konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine objavljen je na stranici Ministarstva odbrane BiH. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Republika Srpska ove godine dobila je više novca od direktnih i indirektnih poreza, ali višak se ne osjeti u entitetskom budžetu, dok ekonomisti pojašnjavaju da je razlog što sav višak odlazi na otplatu duga. Pripremio Gojko Veselinović.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, za 7 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupljeno je 1,35 milijardi KM, što je za skoro 97 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Tako je porastao i iznos prikupljen od direktnih poreza za 10% u odnosu na prošlu godinu, a povećana je i naplata doprinosa za skoro 64 miliona ili 8%. Republika Srpska dobila je više novca i od PDV-a, pa je tako prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH ovom entitetu za 7 mjeseci tekuće godine doznačeno skoro 900 miliona maraka. Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Republika Srpska smo direktno na račun prebacili 687 miliona maraka i 172 miliona maraka za finansiranje spoljnog duga ovog entiteta, što je praktično porast za oko 35% u odnosu na isti period, dakle 7 mjeseci prošle 2016. godine.
Iako je došlo do porasta prihoda od direktnih i od indirektnih poreza, povećanje se ne vidi u entitetskom budžetu. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da se višak novca ne osjeti jer odlazi na otplatu velikih dugova.
Obaveze dolaze na naplatu, a prihodi i oni nešto povećani koji se mogu vidjeti nisu dovoljni da servisiraju toliko opterećenje budžeta i to je osnovni problem.
Upravo zbog vraćanja dugova nema ni obećanog povećanja penzija od 2%, a i opštine su dobile manje novca od PDV-a. Kako bi održala stabilnost budžeta, Vlada Republike Srpske do sada se zadužila preko 350 miliona maraka prodajom hartija od vrijednosti na domaćem tržištu te kreditima kod komercijalnih banaka. Iako se u vladi nadaju do kraja godine povećanju prihoda od direktnih i indirektnih poreza, ostaje činjenica da ove godine za vraćanje dugova treba izdvojiti oko 810 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu obilježio je jednosatni štrajk upozorenja kojim su sindikati obrazovanja izrazili nezadovoljstvo što vlada krši postignuti sporazum. Pregovori se nastavljaju, javlja Dženita Duraković.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas je prekinuta na sat vremena zbog štrajka upozorenja na koji se sindikat odlučio, kako kažu, iz više razloga, a ponajprije zbog nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora, na što se vlada bila obavezala posljednjim sporazumom sa sindikatom u junu mjesecu. Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja.
Mi krećemo u novu školsku godinu bez definisanih radnih prava. To ne daje razlog za štrajk upozorenja, to je razlog za generalni štrajk.
Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja.
Jedino mi u obrazovanju nemamo na kantonu potpisan kolektivni ugovor što se tiče budžetskih korisnika. Već dugo pregovaramo i previše dugo, da mi ne tražimo ništa izvan prava koje imaju ostali budžetski korisnici.
Još jedan od razloga za današnji štrajk upozorenja leže u kršenju pravilnika o tehnološkom višku.
Neraspisivanje konkursa i prijem radnika u radni odnos bez prijave na konkurs. Znači, dato je direktorima na volju da zovu koga hoće.
Pregovori sa vladom se nastavljaju, no u slučaju da oni ne rezultiraju postizanjem sporazuma, sindikat će u borbi za svoja prava poduzeti oštrije mjere koje im stoje na raspolaganju, ne isključujući ni generalni štrajk kao posljednju opciju. Podsjećamo, u školske klupe danas je u Unsko-sanskom kantonu sjelo oko 30.000 učenika, očeka oko 2.000 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu krenulo je danas oko 8.500 učenika. Međutim, konkursne procedure za nastavnike i profesore još uvijek nisu završene. Zato sagovornici naše reporterke Maje Nikolić smatraju da će opet glavnu riječ imati politika.
Konkursna procedura za nastavnike i profesore u Tuzlanskom kantonu još uvijek traje, pa u nekim osnovnim školama prvačiće su dočekale učiteljice koje ni same ne znaju hoće li to i ostati njihovo radno mjesto. Anel Kovačević je profesor engleskog jezika i već 10 godina aplicira na konkurse, a da bi dobio punu normu, primoran je predavati u nekoliko škola u Tuzlanskom kantonu.
Ja sam lično u 41. školi konkursao i stigao sam na 38 razgovora. Ono što smo primijetili onih dana kad su bili intervjui, da je drastično opao broj naših kolega. Vidimo da je to iz razloga što ne samo da su mnogi od njih otišli van zemlje, nego ja svakodnevno viđam svoje kolege kako radi u kopirnicama, u kafićima i pitam i da li ste konkursa, ali oni kažu ne, zadovoljan sam ovdje.
Profesorica Sabina Joguncić već neko vrijeme ukazuje na nepravdu koja se njenim kolegama nanosi tijekom konkursa.
Ne možete vi biti indolentni ako vam dijete ode u školu u pola osam i vrati se u osam. Vi ga morate pitati zašto nije imalo nastavu. Neće imati ni sutra, ni preko sutra.
Profesorica nam je ispričala i kako zapravo odabiri nastavnika na konkursima izgledaju.
Imamo školske odbore u kojima sjede ljudi kojima su direktori škola stranački šefovi. Ja imam dokaze, materijal u kojem se školski odbor izjašnjava da je postavljen u Međuidu islamske zajednice. Kaže žena, nikad me moje nastavničko vijeće ne bi postavilo da me SDA nije postavila ili neka druga stranka.
U nekim školama na području Tuzlanskog kantona djeca do 3. razreda promijene i do 10 učiteljica. Ministar obrazovanja Zlatan Muratović tvrdi da se to ove godine neće ponoviti.
Mislim da konkursna procedura teče bez većih problema. Imaćemo dakle 12. septembra konačne rang liste na školskim objektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Novo školsku godinu u Srednjobosanskom kantonu obilježava nezadovoljstvo učenika i roditelja, ali i nastavnika. Zbog loših uslova učenici osnovne škole Kiseljak 1 Bilalovec bojkotiraju nastavu, zabilježila Marija Augustinović.
Predsjednik vijeća roditelja Kenan Bajerić kaže da se djeci iz osnovne škole Kiseljak 1 ograničava korištenje fiskulturne sale koja bi trebala biti zajednička za učenike iz obje škole.
Iako djeca vide dakle, preko puta samo 20 metara salu, ne idu nikako na časove tjelesnog odgoja. U mene djevojčica 4. razred. Ona prošlu godinu nijedan čas nije radila tjelesni u fiskulturnoj sali.
Direktor osnovne škole Kiseljak 1 Nermin Merhemić ističe da je nedostatak uvjeta za nastavu tjelesnog odgoja samo jedan od problema s kojima se suočavaju učenici. On rješenje za nedostatak učionica vidi u objedinjavanju škola koje rade po bosanskom i hrvatskom nastavnom planu i programu, ali naglašava da su male šanse da do toga dođe. O svemu bi, kako kaže, trebalo biti razgovarano na sutrašnjem sastanku na koji su pozvani predstavnici vlasti i OSC-a.
Ako mi se ne trebamo i zajedno. Onda da se na početku zgradi dogradi učionice i zgradi fiskulturna sala, da se nađe nova lokacija jer osnovno obrazovanje obavezno, onda je red da se nađe i prostor za ovu djecu.
Istovremeno s bojkotom nastave u Kiseljaku i prosvjetni radnici u Srednjobosanskom kantonu održali su dvosatni štrajk upozorenja, a glavni razlog je nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Muhamed Pajić, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.
Ako mi nemamo kolektivni ugovor, onda naša plaća nije zakonski definisana. Za odgovorne ljude ovaj štrajk je sasvim dovoljna opomena da stanje u obrazovanju nije dobro i da stanje u obrazovanju mora što hitnije riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Još ćemo nakratko u kanton broj 10, gdje je školska godina počela bez većih problema. Kako javlja naša reporterka iz Livna, Željka Mihaljević, školskom zvonu su se najviše radovali prvačići.
Ivan očekuje da će steći puno novih drugara, ali su mu i ovi dosadašnji vrlo važni.
Najbolji su mi prijatelji Mate i Andrija, sad u prvi razred.
Nina nije željela govoriti, skrivala se iza starije sestre, no njena majka Lidija otkrila nam je s kojim uzbuđenjem je čekala današnji dan.
Cijelu noć nije mogla spavati, bila je tako uzbuđena, evo cijelo vrijeme iščekiva kad će u školu.
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u Livnu upisala je 55. generaciju, no nažalost prvašića je iz godine u godinu sve manje. Goran Čeko, ravnatelj škole.
86 učenika prvog razda mi imamo u školskoj godini u našem školi. 111 je bilo prošle godine, znači 23 učenika manje.
Problema ima i sa određenim kadrovima. Ministar prosvjete u vladi Županije 10, Petar Galić.
Još uvijek smo deficitarni na područjima matematike i fizike. Evo to ćemo nastojati riješiti kroz stipendiranje studenata. Ovdje je poziv i razmišljanje i maturantima da se svakako odluče za upise matematike i fizike, gdje će uz stipendiju imati i zagarantiran rad nakon završetka studija.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Danas je u Banja Luci otvorena prva softverska akademija koju će pohađati 32 polaznika od prijavljenih preko 400 osoba koje žele da postanu programeri, zabilježio Erdoğan Katana.
Aleksandar Crnovčić, menadžer za edukaciju kompanije Lanako, kaže da je širok spektar ljudi koji su se prijavili na akademiju.
Od svršenih srednjoškolaca do magistara saobraćaja i magistara prostornog planiranja i tako dalje. Kao godine od 19 do 34.
Jedan od onih koji će pohađati akademiju je i 30-godišnji Davor Kajtazović, magistar saobraćaja i komunikacija iz Kaknja.
Glavni motiv za moje prijavljivanje je bilo da ta želja koja već par godina traje da naučim neke konkretne stvari vezano za programiranje, da počnem konačno da radim na nekim živim projektima i da ću u ovih 9 mjeseci iskoristiti najbolje da što više steknem novih praktičnih i teoretskih znanja.
Vodeći mentor akademije je profesor Branko Perišić, redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Mi smatramo da će ovo poslužiti kao model. Ja radim dugi niz godina na tome da se transformiše način obrazovanja IT stručnjaka u nešto što je stepenovani izlazak, a ne da vi morate provesti neki period, nego kontrolisani izlazak. Kada želite da izađete, dobijate kompetencije tog trenutka i možete da izađete iz voza.
Generalni direktor kompanije Lanako, Ljuboj Šaninić kaže da je ovo jedini način da se obrazuju potrebni kadrovi s obzirom na veliki nedostatak IT stručnjaka.
Opšte je poznato da naše visokoškolsko obrazovanje ne udovoljava potrebama privrede i biznisa i da ne može da prati svjetske standarde i ono što dobijamo sa fakulteta, odnosno univerziteta, ni blizu ne može da udovoljiti naše potrebe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to bi bilo sve u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.